pozorování slunce v čáře jednou ionizovaného vápníku v čáře K. Já řeknu, co mě k tomu vlastně inspirovalo tady k této přednášce. Já jsem se o tom včera ještě bavil s panem Heinzlem a v podstatě jsme dospěli k nějakému jednotnému závěru a ukazuje se, že ta problematika je podstatně složitější. Takže slunce ve vápníku, když to proženete Registaxem z kameru DMK od Honzy Zahajského, tak to vypadá takto. Je to krásné, je to parádní. Problém je ve chvíli, kdy chcete jít do nějaké detailní struktury. Tam už je potom tady při těch celkových snímcích je problém. Samozřejmě, to jsou takové fakt ty hezké obarvené obrázky pro lidi. Takže takhle vypadá vápník, ale teď já se ptám. Víme, co vlastně vidíme a kam se díváme? Tak, a teď to je ta zásadní otázka. Můžu vám předeslat, že nevíme. Nebo my to tušíme. Ale je to trošku složitější. On už to tady pan profesor Heinzl načal. To nebudu komentovat, to si asi všichni dovedete představit. Tak, tady toto je ta čára, profil čáry K, toto je profil čáry H. Jo, máte tady je těch 3934 zhruba angstrémů, tady je těch 3968 angstrémů. Vidíte, jak ta čára vypadá. Jsou to ty čáry, které jsou teda tady úplně vlevo v tom spektru, ale... Kde nám vlastně vzniká to záření? On už tady dneska podobný graf měl pan profesor Heinzl, já jsem ho teda s dovolením předělal, tady máte ten zdroj, je to publikované v roce 81 Vernacem a je tady jednak H-alfa, kde opravdu ta H-alfa vzniká v té chromosféře, tady není pochyb, jestliže se naladíme na střed čáry H-alfa, jsme v chromosféře. To, co tady diskutoval, o čem jsme se bavili tady s panem ředitelem, že jak se dostat blíž k té fotosféře, no to je to, že sjedeme do toho křídla čáry. Problém je, a to máme bohužel asi všichni ten problém, že my nemáme absolutně kalibrovaný náklon filtru, abychom viděli, že jsme přesně v téhle části. Mám vymyšlený systém, aby to šlo relativně kalibrovat, ale je to možná jenom moje nějaká chimera. Mám na to představu, aby to šlo udělat i s tím zařízením, které máme. Čili, jestliže já přejedu do toho křídla čáry, tak najednou už nejsem v chromosféře a to víte, když vy rozladíte ten filtr, ti z vás, co pozorovali, tak se vám tam najednou objeví nové skvrny a vidíte kontinuum. Jo, a pak se vám tam postupně začnou objevovat struktury. Čili jinými slovy, já kdybych měl možnost, když mám teda profil čáry, že když mám takhle to večko, být jednou ve středu, jednou vpravo, jednou vlevo té čáry, tak jsem schopný udělat dokonce i nějakou rychlostní mapu. Velmi hrubou, ale jsem schopen tam teda něco najít. Takže to je čára H-alfa. Teď se pojďme podívat ale na tu čáru vápníku. Ta je složitější. Ta čára samotná má tři komponenty. K1, K2, K3. Ta K2 vzniká zhruba v obdobné oblasti v chromosféře a překrývá se s tou čárou H-alfa. K1 vzniká těsně nad fotosférou, a to je přesně to, o čem jsme se bavili, o tom za chvilku budu ukazovat snímky z kancléře, kde tady toto řešili, že oni jsou schopni, oni mají tak úzkopásmový filtr, že jsou schopni se naladit akorát do té komponenty K1 a pozorovat jenom tu oblast. To jsou velmi zajímavá pozorování, budu to tam ukazovat a právě observátor Coimbra mimochodem tohle pozorování dělá. Jo, to je velmi, velmi zajímavé. Jo, takže tady to máme, tady dole jinak je výška a tady je teplota. Pak tady máme ještě i tu K3 a tam dokonce svítí v tom i protuberance. To je právě ta komponenta, ve které svítí protuberance. Čili je vidět, že to není tak jednoduché. Aby to bylo ještě složitější, tak se pojďme podívat, jak vypadá profil čáry. Tady vidíme dva profily. Ten spodní profil, a to si tam můžete přečíst, to je klidné slunce, kde máme jenom granulaci a ten intergranulární prostor, prostě tu granulační síť. Čili vidíme, jak to vypadá. Tady je ta komponenta K3, K1, K2 a tady máme v oblasti těch takzvaných vápníkových pláží, čili to jsou ta zjasnění v těch aktivních oblastech. Tady vidíme, že tady je opravdu ten vápník v emisi. Jo? Takže není to tak úplně jednoduché. Takže spodní křivka, klidné slunce, horní křivka jsou pláže. Tam, kde my ten vápník vidíme v emisi. Tak, to už je to, co jsem povídal, to není důležité. A to je v podstatě konstatování toho, co jsem říkal, čili v podstatě my, když máme ten filtr o širší pásmu propustnosti, tak my společně pozorujeme všechny tři komponenty. A my nejsme schopni, nemáme způsob, jak rozlišit, která komponenta nám tam přispívá k tomu světlu. Takže jako bude to znít hnusně, ale my vlastně nevíme, kam se díváme. Jo? Samozřejmě je zase možné interpolovat poměrně jednoduše, že z hlediska intenzity, když se podíváte potom na ten předchozí graf, kdybych to tady vrátil, a on je tady dokonce, vidíte to, tak když se vrátím, tak samozřejmě z hlediska toho, tak tady tenhle příspěvek do emise bude maximální, takže jsme se díváme v podstatě do komponenty K2 a jsme v té chromosféře. Ale není to tak úplně jednoduché. To je první problém. Druhý problém, tady je vlevo je spektrum, kdy je, takhle nám jde prostě sluneční povrch, a vidíme, že někde to máme v emisi, v absorpci, čili tak, jak se tam promítají ty jednotlivé buňky, ty jednotlivé body té sítě flokule, tak buď tam máme teda v emisi nebo v absorpci. Čili my potom vidíme, jo, když si tady znázorním, že si tady někde dám spektrální čáru, tak tady to budu v emisi, teda pardon, v absorpci, v emisi, v absorpci. Čili je to velmi složité. Takže pozorování potom v tom vápníku a jeho interpretace hlavně není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. A tady se dostáváme k jedné důležité věci, že vlastně to, co jsem říkal, že ta spektrální čára vápníku má tři komponenty, tak je snaha pozorovat v co nejužších filtrech. Tady máme z pařížského observatoře v Medonu, kde je pološířka, je to spektrohyogram, kde je pološířka filtru pouhých 15 setin angstrému. Jo? Tady je 3 desetiny angstrému, tady je to děláno pomocí Lyotova filtru. Jo? Vidíme, že se ten vzhled přeci jenom trošičku liší. Není to úplně totéž. Není to úplně logicky, protože se díváme trošku do jiné oblasti té sluneční atmosféry. Tady je pak porovnání 3 desetiny angstrému vlevo a už 3 angstrémy vpravo. Čili my jsme někde mezi tím, ale blížíme se spíš tady k tomu. Jo? Vidíte, jaký je to rozdíl, čili opravdu není to tak úplně prosté, pak ta interpretace těch dat. Tady máme pak porovnání 1,5 a zase 3 angstrémy. Jo? Takže vidíte, že ten obraz, ono je to tady teda trošku jakoby pokaženo, já jsem si s dovolením tyhle 3 obrázky vykradl z jiné prezentace, nechal jsem to, je to prezentace kolegu z Kancel HEHE, aby bylo jasné, tam jsou i přímo odkazy a autoři těch prací. Takže tady je to jenom rozdíl toho, jak vypadá to slunce ve vápníku, když vezmu úzkopásmový filtr s velmi úzce a přesně definovanou propustností, jo? A jak je to, když vezmu široko, nebo systém o, teda filtr o širším propustnosti. Tak, snažil jsem se najít v literatuře nějaké odkazy na tom, o tom, co by se dalo nazvat fyzika záření čár vápníku. Můžete hádat můj výsledek. V češtině nic. V angličtině jsem našel jeden jediný článek, který je hodně populární a který, jak jsem teda včera konzultoval s panem Heinzlem, tak asi není úplně v pořádku. Jo? Tak, to, co je důležité, to, co vidíme v té čáře vápníku, nepozorujeme ve viditelném světle, čili jsme očividně v jiné vrstvě. Tak, to, co jsem se dočet, a co vám po včerejším, co jako je trošku zpochybněno tou včerejší diskuzi s panem Heinzlem, je to, že vlastně přítomnost vápníkových iontů v atmosféře způsobuje silnou absorpci. Jestliže máme, kdybychom měli tu vrstvu prostě monolitickou, homogenní, tak bychom vlastně měli tu absorpci všude stejnou. Ale to vidíme, že není, protože v tom vápníku vidíme struktury. Problém může být v tom, že ta absorpční čára tohoto vápníku jednoionizovaného je velmi citlivá na lokální magnetická pole, ale také na teplotu a hustotu materiálu. To vyplývá ze základních teda rovnic plazmatu, jo? Že ta intenzita záření a profil se bude měnit s hustotou, bude se měnit s teplotou. A je to tak, to, co jsem se dočetl v literatuře, ale co vám v tuto chvíli asi úplně nezaručím, že údajně v přítomnosti silnějších magnetických polí je absorpce menší a já vidím více světla, které mě svítí ze spodních vrstev. Ale na druhou stranu, když si vezmu, že mám fotosféru, nebo chromosféru, to je jedno, mám tam někde nějaké silnější magnetické toky, kde mám větší magnetický tlak, tudíž mám uvnitř, teče mi tam nějaká hmota, mám tam jiné podmínky než v té okolní chromosféře, můžu tam mít větší hustotu, můžu tam mít nižší hustotu, naopak větší teplotu, které mohou mít vliv úplně stejný na míru absorpce nebo na míru emise té čáry. Jo? Takže to je jedna důležitá věc. Takže v podstatě tahle interpretace není, nebo za tuhle interpretaci, nebo o téhle interpretaci nejsem zcela přesvědčen, ale toto jsem prosím vás našel v literatuře, vám pak tu citaci tam dám. Co se týče pozorování, to je opakování, to už jsme tady viděli. A teď co můžeme pozorovat vlastně v tom vápníku? Můžeme pozorovat takzvané pláže, to jsou ta zjasnění v aktivních oblastech. Supergranuly a jemnou chromosférickou síť, ta je opravdu vidět na těch kvalitních snímcích. Samozřejmě slunečník, skvrny, pole a fakule. Ty fakule jsou mnohdy, to je v podstatě jakoby začátek těch chromosférických flokulí. Fakule, to je zase trošku složitější. Ta fakulová pole ve fotosféře, že jo, to jsou místa, kde je naopak o něco větší tepelný tok, kde se ta energie uvolňuje, ta, která byla zabržděna výskytem té skvrny. Je to to, že představa je taková, že tam jsou větší koncentrace magnetických polí, ono je to vidět v magnetogramech a díky tomu, že ty magnetické pole jsou v tom intergranulárním prostoru, tak tam jsou větší magnetické toky, tudíž by to mělo být jasnější v tom vápníku. A ukazuje se, že existuje velmi, jako velmi těsná souvislost mezi fakulemi a těmi jasnými oblastmi chromosféry, těmi chromosférickými plážemi, jo, které jsou zase někdy označované, už tam bylo uvedeno, jako flokule. To, co je zajímavé, ty flokule nebo fakule, a to víte z pozorování mnozí, jsou vidět před vznikem i pak po zániku skvrny nebo aktivní oblasti obecně. Ale samozřejmě jsou tam možnost, nebo je tam možnost pozorovat i další útvary, zjasnění granulí, protuberance, velké filamenty a podobně. Tak, teď něco z toho, je to prostě převzatost té práce, které se říkal, je to Observation the Sun in CA2K, je to z nějaké Alexandry z Velké Británie, moc se mi od ní podařilo zjistit. A tady jsou konkrétní věci, co tam můžeme pozorovat. Čili to jsou ty jasné body, ty jsou velmi zajímavé a ty jsou pozorovány teda i u nás. To bude zřejmě doktor Kotrč s panem Bártou. Tady máme ty fakule, nějaké starší zanikající oblasti, tady máme pláže, jo, to jsou ty flokule, pláže, tady máme ty jasné prstence kolem skvrn, u některých jsou, u některých nejsou, to je taky zajímavý námět pro sledování, proč tam jsou, jakou mají intenzitu a proč tam nejsou, o tom se když tak zmíní později, jsou tady vidět i supergranule, když si jich pořádně všimnete, no a tady pak jsou umbra, samozřejmě penumbra, zase pláže, pory, to asi není nic, co bychom neznali. Takhle pak vypadá, toto je z našeho dalekohledu, jak vypadá ten prstenec kolem toho, té penumbry. Jo, to je ten tak penumbra ring, takzvaný. Jo, ten je opravdu, a předpoklad je takový, že tam jsou magnetická pole, kde se zase uvolňuje nějaký tok a energie v podobě tepla, ta, která nemohla projít oblastí té skvrny, kde je ten tok teda zmenšen. Toto souvisí právě s vynořováním nových magnetických toků, vzniku nových oblastí a už jsem se tady o tom zmiňoval, že tam jsou místa, která se rozsvěcují pomocí, nebo předpokládá se, že ten mechanismus rozsvícení, zvýšení emise je rekonexe. Jsou to útvary, které typicky mají životnost kolem 3, 4, 6 minut. Zanikají a obvykle se objevují znovu ve stejné nebo velmi blízké oblasti. Jo? Je potřeba to rozlišit právě mezi tím zjasněním, které je dáno i tou strukturou, které je v alfě vidět, to je zase ukotvení těch třeba nějakých filamentů nebo smyček. Takhle pak to vypadá u nás ve vápníku, toto není zrovna úplně ideální obraz a já už jsem to tady dneska ukazoval, takže tady opravdu potom něco identifikovat je trošku problém. To chce opravdu dobré pozorovací podmínky. Takhle to vypadá, to už tady také bylo v chromosféře, to se nebudem tím zdržovat. No a tady jsou protuberance a filamenty, tady je vidět, že i opravdu pozorování ve vápníku je ten filament vidět, byť velmi slabě, ale je. Máme ta pozorování od nás, tady je potom pozorování v čáře vápníku, to je právě ta komponenta K3, která je odpovědná za to záření těch protuberancí. No a takhle vypadají protuberance v čáře vápníku od nás. Toto, myslím, toto určitě pořizoval Jirka, toto je jeden z těch prvních testů, toto už nevím, teda dopořídil. Tam je velký problém. Za prvé, je tam velký vliv pozorovacích podmínek, problém vůbec fletů, tady těch celkových snímků, kdy to dá dohromady, někdy je problém a tam stačí sebe menší základ v té atmosféře a už máme problém špatného kontrastu, protože ten daleko, když není samozřejmě koronograf, tak toho rozptýleného světla je tam velké množství a ten obraz dostat potom nad hladinu šumu je někdy problém. Jenom zase připomenutí, toho jsme tady dneska viděli, čili pozorujeme tady s tímhle filtrem. Toto je detailní dalekohled, to je tady tento a toto je ten synoptický, je to tady ten horní, ten modrý. Jo? Tam jsou i parametry, takže se na to můžete podívat. No, takhle vypadá pak ten filtrový etalon, ten vápníkový etalon v detailu. No a tady jsou už ty synoptické snímky, je to z června a ze srpna, čili můžete si to porovnat. Vidíte, není tady opravená korekce na okrajové stemnění. Máme tam, nevím teda, jestli ještě máme, ale byl tady takový flíček na tom čipu, prostě nějaký fujtajblík. Nefletujeme to, proto tam to teda zůstalo. A toto jsou už detailní snímky v tom vápníku, čili tady toto jsou už snímky, které svým rozlišením jsou velmi zajímavé. Tady si třeba povšimněte, nevím, jestli je to vidět, tady ten jasný bod. Je to vidět z dálky? Jo. Samozřejmě dá se potom v tom SIPSu si můžete najít a vidíte tam, jste schopni odečíst jako relativní fotometrii toho bodu, jaké tam jsou toky. Jo? Problém je, že na některých snímcích ten bod je vidět a není vidět podle toho, jak jsou kvalitní pozorovací podmínky, jak se to daří zaostřit. To už jsem tady dneska ukazoval, Levi's, slušný a skvělý obrázek, jenom pro zopakování, to jsou obrázky, které bychom my potřebovali. A tady je jakýsi časový vývoj erupce ve Vápníku. Je to zvláštní, protože to, co tady včera ukazoval, nebo dneska ukazoval profesor Heinzel ohledně koincidence jasu ve Vápníku a ve Vodíku, tak my máme zkušenosti jiné. Teda nám se to chová, ty erupce, ty dvě erupce, co jsme měli, jak se nám chovají nějak jinak, že ten Vápník v podstatě chcípne okamžitě po konci pozdní fáze. Jo? Takže nemáme to teda změřené, ale co vidíme, ty záběry, kde ještě v Halfě to svítí velmi bohatě, tak v tom Vápníku už je to tma. Jo? Takže tady toto je krásná dvouvláknová erupce. Jsou tady ty časy, můžete si to prostudovat. 10.38.08, 10.39.18, 10.41.38, 10, to už je tam toho nějak moc, 46 a 03, já jsem tam vlastně nesnímek vyhodil, ten poslední tam není. Jo? Takže vidíte, jak se to krásně rozsvítí, ale pak vlastně v těch dvouvláknových erupcích, dobrý večer, přejeme. Takže tady je krásně vidět, jak prostě postupně ta emise v tom Vápníku prostě vychcípá na těch snímcích. Jo? Takže to je příklad té erupce z toho 12. srpna. No a tady jsou potom snímky a to, co je zajímavé, právě sledovat ty jasné body v té aktivní oblasti. Tady, když to zvětším, ono už to nebude moc kvalitní, ale možná i na tu dálku bude vidět, že jsou tady prostě 3-4 body, které mají vyšší intenzitu, jednoznačně vyšší intenzitu. A to právě souvisí s tím, co jsem tady už říkal, že chci opravdu uvěřit, jaká je opakovatelnost a reálnost těch struktur. A pokud my to naměříme samozřejmě na více snímcích ve stejné pozici, tak pak můžeme prohlásit, že to teda tam opravdu je, že to není nějaký artefakt vzniklý buď pozorováním nebo zpracováním. Tady jsou detaily zase toho Vápníku, tady můžete vidět náznak toho prstence kolem té penumbry a je tam krásně vidět vlastně ty chromosférické takzvané pláže, že jo, nebolí ty flokule. Na to teda teď tady nasadíme H-alfu, abyste si to dokázali porovnat, pardon, takže takto. Je to dobré se zaměřit na nějakou konkrétní strukturu, jo, a pak se podívat, jak to vypadá v té H-alfě. Jo, oba snímky teda jsou tady z naší observatoře. Jo, takže je to takže je to docela pěkně vidět. Dalo by se pak tam poměrně podrobně studovat ta koincidence těch útvarů, těch struktur, jak v té H-alfě, tak v tom Vápníku. Tady je další obrázek, tady je studium vývoje aktivních oblastí. To jsou ty vznikající oblasti, které jsou velmi zajímavé, že tam dochází k vynořování těch nových magnetických toků spod toho povrchu té fotosféry. Ale zatím jsme teda měli moc příležitosti tyto věci studovat. No, tady jsou potom snímky z okraje disku, tady to je docela teda slušný snímek, toto je, tady máte potom zase podle té syntaxe těch našich snímků Vápník, oblast NOA 11839, je to z 11. září, tady máte čas, takže z toho je potom možné velice přesně identifikovat teda, o jakou oblast jde a případně to dát do koincidence i s nějakými dalšími pozorováními, ať už s pozemními nebo družicovými. No a tady je vývoj, časový vývoj, zase nikoli v řádu minut nebo hodin, ale v řádu dnů. Aktivní oblasti 11.818, je to zase z letošního srpna. To byly ještě ty počátky, ale už jsme to v podstatě měli téměř v operačním nasazení, ten náš vápníkový detailní systém, takže je vidět, jak se ta oblast pěkně postupně vyvíjí a jak mění i ty struktury, které jsou pozorovatelné v tom vápníku. Takže to vlastně naznačuje to, že se snažíme studovat změny, které jsou velmi rychlé, v řádech třeba i sekund, minut, případně hodin, a pak i teda ty změny globální nebo globálnějšího charakteru v té aktivní oblasti, kde jsou řády teda ty dny, případně jednotky dnů. Tak, dámy a pánové, to je za mě vše.